9-chi bob.
Iso 12 shogirdini yoniga chaqirib, ularga butun jinlar ustidan hokimlik qilish va kasallarni sog'aytirish qudratini berdi. Xudoning shohligini e'lon qilish va xastalarga shifo berishga ularni yuborib, Iso dedi:
"Yo'lga hech narsa olmanglar. Xassa ham, to'rva ham, non ham, aqcha ham, bir juft ko'ylak ham olmanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, u yerdan jo'naguningizcha o'sha uyda qolinglar. Agar biror shaharda sizni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda aholiga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar."
Shogirdlar jo'nadilar. Qishloqdan qishloqqa o'tib borib, hamma yoqda xushxabarni targ'ib qilar, kasallarga shifo berar edilar. Viloyat hokimi Hirot sodir bo'layotgan ajoyibotlarni eshitib, esankirab qoldi. Chunki ba'zilar Yahyo tirilib kelibdi desalar, boshqalar esa Ilyos payg'ambar paydo bo'libdi derdilar. Yana boshqalar bo'lsa, qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelibdi deb yurishdi. Hirot bo'lsa,
"Men Yahyoni boshidan judo qilganman. Endi bunday ishlarni qilyapti deb yurishgani kim ekan?"
dedi-da Isoni ko'rgisi keldi. Shu orada Isoning havoriylari safardan qaytib kelib, qilgan ishlarini unga aytib berishdi. Iso havoriylarni Baytsayda nomli shahar yaqindagi xilvat joyga o'zi bilan olib ketdi. Ammo xaloyiq buni bilib, uning orqasidan boraverdi. Iso ularni yaxshi qarshilab, Xudoning shohligi to'g'risida suhbatlashdi. Shifoga muhtojlarni davoladi. Kun botib, kech kira boshladi. Isoning 12 shogirdi uning oldiga kelib,
"Xaloyiqqa ruxsat ber. Atrofdagi ovul va qishloqlarga borib, rizqini topsin, tunasin. Chunki bunda ovloq joydamiz,"
dedilar.
"Sizlar ularga ovqat beringlar,"
dedi Iso.
"Beshta non va ikkita baliqdan boshqa biron narsamiz yo'q-ku. Borib shuncha kishiga ovqat sotib olamizmi?"
dedi shogirdlar. O'sha yerda 5000 ga yaqin erkak bor edi. Iso shogirdlarga,
"Xaloyiqni har qatorga 50tadan qilib o'tkazinglar,"
dedi. Shogirdlar xuddi shunday qilib hammani o'tkazdilar. Iso 5ta non bilan 2ta baliqni oldi-yu, osmonga qarab shukrona duosini o'qidi. So'ng bularni mayda-mayda qilib, xalqqa tarqatish uchun shogirdlarga berdi. Hammalari yeb to'ydi. Ortib qolgan burdalarni terib olishganda 12 savat chiqdi. Bir vaqtda Iso yolg'iz o'zi ibodat qilar edi. Shogirdlari ham yaqin turar edilar. Iso ulardan,
"Xalq meni kim deb hisoblaydi?"
deya so'radi. Ular javob berib,
"Yahyo payg'ambar deb hisoblaydi. Boshqalar esa Ilyos payg'ambar deb hisoblaydi.
Yana boshqalari bo'lsa, qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelibdi deb o'ylab yurishibdi,"
dedilar. Iso ulardan,
"Sizlarcha, meni kim deb hisoblaysizlar?"
deb so'radi. Bunga javoban Butrus,
"Sen Xudo yuborgan Masihsan,"
dedi. Iso bularni hech kimga aytmanglar deb shogirdlariga qat'iy buyruq berdi.
"Inson o'g'li ko'p azob chekishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar tomonidan rad qilinib o'ldirilishi, uchinchi kuni esa qayta tirilishi kerak,"
dedi. So'ng hammaga xitob qilib dedi:
"Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Kim o'z jonini saqlab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini yo'qotsa, uni saqlab qoladi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, biroq o'ziga zarar yetkazsa yoki halokatga yo'liqsa, bundan qanday foyda ko'radi? Kim mendan va mening so'zlarimdan uyalsa, inson o'g'li ham o'zi, otasi va muqaddas farishtalar salobati ila kelganida undan uyaladi. Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda turganlardan ba'zilari borki, Xudoning shohligini ko'rmaguncha o'lim ko'rmaydilar.
Iso bu so'zlarni aytgandan keyin 8 kuncha o'tib, Butrus, Yuhanno va Yoqubni olib ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. U ibodat qilayotganida yuzining ko'rinishi o'zgarib, kiyimlari yashinday oq bir tusda yarqirab ketdi. Shu onda nur yog'ilib turgan ikki zot, Muso va Ilyos payg'ambarlar paydo bo'lib, Iso bilan gapga tushdilar. Ular Isoning yaqinda Quddusga borib, olamdan o'tishi to'g'risida suhbatlashar edilar. Butrus va u bilan birga bo'lganlarni uyqu eritgan edi. Qo'qqisidan uyg'onishib, nurli Isoni va u bilan birga turgan ikki zotni ko'rdilar. U zotlar endi Isodan ajralib ketaylik degan paytda Butrus Isoga:
"Ustoz, bizga bu joy juda yoqayapti. Qani uchta choyla quraylik. Birisi senga, birisi Musoga, birisi Ilyosga,"
dedi. Ammo u nima deyarini bilmas edi. Butrus gapni tugatmasdanoq bir bulut paydo bo'lib ularga soya soldi. Ular bulut ostida qolib vahimaga tushdilar. Bulut ichidan:
"Bu mening aziz o'g'limdir. Unga quloq solinglar,"
degan sado eshitildi. Sado uzilgach, shogirdlar Isoning u yerda yolg'iz qolganini ko'rdilar. Ular ko'rganlarini yashirib, o'sha kunlarda hech kimga bildirmadilar. Ertasi kun ular tog'dan tushdi. Isoni ko'p xaloyiq qarshiladi. Kimdir birdan xalq ichidan dod soldi:
"Ustoz, sendan yalinib so'rayman. O'g'limga bir qaragin. U mening yagona bolam-ku. Bir ruh bolani tutib turadi va u birdaniga baqirib yuboradi. Ruh uni og'zidan ko'pik chiqquncha yerga yiqitib sudraydi. Uni obdon qiynab, zo'rg'a undan ayriladi. Men seni shogirdlaringga ruhni quvinglar deb yolvordim, lekin ular eplolmadi,"
dedi. Iso bunga javoban:
"Ey vafosiz va buzuq nasl, qachongacha sizlar bilan birga bo'laman? Qachongacha sizlarga chidab turaman? O'g'lingni bu yerga keltir,"
dedi. Bola yaqinlashmasdanoq jin uni yerga ag'anatib ura ketdi. Lekin Iso yomon ruhga bas qilishni buyurdi. Bolani sog'aytirdi va uni otasiga topshirdi. Hamma Isoning buyukligiga hayron qoldi. Isoning qilayotgan ishlaridan hamma taajjubda ekan, u o'z shogirdlariga:
"Sizlar bu so'zlarimni quloqlaringizga quyib olinglar,"
dedi.
"Inson o'g'li odamlar qo'liga tutib berilishi muqarrardir."
Shogirdlar bo'lsa bu so'zni tushunmadilar. Bu so'z ularning tushunchasidan yashirin bo'lib, ma'nosiga yetmadilar. Isodan so'rashga esa qo'rqar edilar. Shogirdlar orasida qay birimiz kattamiz degan tortishuv bo'ldi. Ularning ko'nglidagi fikrni uqib, Iso bir bolani olib, o'zining yoniga turg'azdi-da, ularga dedi:
"Kim bu bolani mening nomimdan qabul qilsa, meni qabul qilgan bo'ladi. Kim meni qabul qilsa, meni yuborganni qabul qilgan bo'ladi. Orangizda kim eng kichik ekan, mana u buyuk hisoblanadi."
Shunda Yuhanno so'z oldi:
"Ustoz, sening noming bilan jinlarni quvayotgan bir odamni ko'rdik. U biz bilan yurmagani sababli unga buni man etdik."
"Man qilmang,"
dedi Iso.
"Kimki sizga qarshi emas, u siz tomonda.
Isoning olamdan o'tish kunlari yaqinlasharkan, u Quddusga borishga jazm qildi. O'zidan oldin xabarchilarni yubordi. Ular Iso kelishga hozirlik ko'rish uchun Samariyaning bir qishlog'iga kirdilar. Lekin u Quddusga ketayotgan sayyoh ko'rinishida bo'lgani uchun samariyaliklar Isoni qabul qilmadilar. Shogirdlari Yoqub ila Yuhanno buni ko'rib,
"Rabbi, istasang biz Ilyos payg'ambar qilganidek, bularni gumdon qilish uchun osmondan olov tushsin deb aytaylik",
dedilar. Iso esa ularga burildi-da, ta'na qilib,
"Sizlar qanday ruhda borayotganingizni bilmaysizlar",
dedi.
"Inson o'g'li inson jonini halok qilish emas, xalos qilish uchun kelgan."
So'ngra ular boshqa qishloq sari ketdilar. Yo'lda ketar ekanlar, kimdir Isoga,
"Hazrat, qayerga bormi? Men sening orqangdan yuraman",
dedi. Iso unga,
"Tulkilarning inlari, ko'k qushlarning uyalari bor. Lekin inson o'g'lining bosh suqadigan joyi yo'q",
dedi. Boshqa birisiga Iso,
"Orqamdan yur",
dedi. Lekin u,
"Hazrat, oldim borib otamni ko'mib kelishga ijozat ber",
dedi. Iso unga,
"O'liklarni qo'y. Ularni o'zicha o'lik bo'lganlar ko'msin. Sen esa borib Xudoning shohligi haqida xabar tarqatgin",
dedi. Yana boshqa biri,
"Hazrat, men sening orqangdan yuraman. Faqat oldim borib uydagilar bilan xayrlashishimga ijozat ber",
dedi. Lekin Iso unga dedi,
"Qo'llarini omochda tutib orqasiga qaragan hech kim Xudoning shohligi uchun layoqatli bo'lmas.